Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Životna priča 97-godišnjeg doktora Todara Kovača u Novom Sadu izgleda ovako.
Rođen sam u Novom Kneževcu. To je najsevernija varošica u Banatu, nedaleko mađarske granice i rumunske granice. Tu je tromeđe između te tri zemlje. Tu sam išao u osnovnu školu. Tamo je u moje vreme bilo samo 4 razreda, pa sam došao u Novi Sad da idem u gimnaziju. I tu sam maturirao. Onda, pošto sam jevrejen, nisam mogao da se upišem na fakultet, jer upis za jevreje je bilo izuzetno ograničen. Koliko znam, iz cele Bačke primljen je te godine 1941. svega jedan jedini student na univerzitetu u Segedinu, sin dečijeg lekara iz Subotice, inače vrsni student, jedan od rijetkih, koja je srednja ocena na Beogradskom fakultetu 10,0. Bio je zaista izuzetan čovjek. I onda sam se zaposlio kao šegrt, nešto da radim, da na džabale barimo. U to vreme svi smo mi iz jevrejske omladine prišli razgovoru sa Skojem, sa partijom, da učestvamo u otporu. U to vreme još je saradnja sa četnicima, sa ravnogorskim pokretom bila dobra i za kraljev rođendan 6. septembar ceo centar Novog Sada, ceo veliki broj kuću u Sadu bilo je okićen sa kredom ispisanim parolama živeo kralj, dole okupator i tako dalje, sa takvim parolama. Bio sam šegrt u jednom zanatu koji danas ne postoji, koji se ugasio, to je cinkografija, štampanje slika za knjige i za novine. Pa sam imao ti pored ostali posao da idemo u redakcije i nosim cinkovane ploče za štampu i da donosim fotografije za sve novo, za nove brojeve novina. I tako sam 28. oktobra 1941. to su datumi koji se ne zaboravljaju. Dolazim iz redakcije u nemačkih novina. Najveće nemačke novine u Jugoslaviji su se tu štampali u Novom Sadu i one su naravno sastavile sa štampom i pod Mađarima. I ulazim u radionicu onako iz dvorišta, dostavim bicikl i vidim da vlasnik cinkografije govori sa jednim Dugajlijom i kad sam se pojavio na vratima, vidim, kaže, to je on. Na tome, kaže, se zoveš tako i tako, kažem, da, ti si uhapšen, kažem, zašto, čućeš. I uvati me za ruku, ajdemo. I onda se istovremeno stvorio jedan, još jedan, ne znam da je tak bio za to vreme, nisam ga video. A cinkografija se nalazila na bulevaru, tačno preko puta zgrade Banovine. To je jedna velika zgrada u Novom Sadu, ta najveća zgrada u Novom Sadu, u kojoj se nalazila policija, onda već smeštena policija. I samo su me preveli preko ulice u policiju. I tu mi je rekao, hapse me zbog toga što sam što me je nemačka policija iz Nova Kneževca tražila, jer sam pobegao od deportacije banatskih Jevreja. I kažem da je to besmisleno, digne slušalicu pa će mu u gimnaziji reći da sam tu bio, tu sam i maturirao vreme kad optužujete da sam pobegao. Ali nije meni slušao. U to vreme od onom dovode mi brata. I njega su isto tako optužili za to. A moram da kažem da moj otac je bio advokat u Novom Kneževcu. To nije bila velika kancelarija. To je malo mesto. Imao je samo jednu činovnicu. Još od kako je po čim je došao iz rata 19. godine ili 20. kad je otvorio kancelariju, onda je nju zaposlio, onda je tu bio postale, tako reći, ko član familije. I negde u maja, juna je to bilo, 41. roditelji su je poslali kod bake naše, mamine, majke. Deda je umro 39. u proleće, tako da smo babo, baka, brat i ja bili samo kod nje. I donela pismo od roditelja i tako dalje. I tako da je videla gde se nalazimo. I u to vreme je svaka jevrejska radnja, svaki jevrejski proizvodni pogod, da tako kažem, dobio je komesara koji se brinuo da se svi dugovi toj radnji naplate, da se to onda plati okupatorskoj državi, pa je ona postavljena za komesara očeve kancelarije. I ona je to dobro zamislila sa njene tačka, sa njene tačka gledišta, sasvim ispravno. Roditelji su maknuti, deportovani, da ga sklone decu, znači onda nema ko da nasledi to, onda će to biti njeno. Imala je još nekoliko tako komesarskih obaveza. I tako zamislila, to što se preračunala nije jedina. I drugi, i malo veće ličnosti su se prevarile u svom računu. I onda smo bili u zatvoru 1941. Bili smo u Zrenjaninu. U to vreme, nekoliko dana pre našeg hapšenja, u Novi Sad je dodeljen, u Novom Sadu je dodeljen u policiji jedan reaktivirani policijski oficir, doktor Jožef Kenjiki. Taj Kenjik je negdje iz Mađarske bio na zadake, navodno kad je došao, rekao je, sad počinje vreme dobre zarade. Jer imao je pravo da onima koji nisu imali državljanstvo dokazano, a tu su živjeli, da odu da dobiju 2-3 nedelje, mjesec, dva, zavisi koliko si mu platio, imao svoju neku tarifu. Malo platiš, malo vremena, mnogo platiš, mnogo vremena. Pokaže da nas će da prebaci Nemcima, pa ko ne plati koliko treba, proći će ko mi, što je sa nama pokazao kako to izgleda kad se ne plati. Kad su stigli u Zrenjanin u zatvor, na velika zgrada suda preko puta Begeja, odmah u centru grada, levoj strani Begeja, vidimo u zatvorima jedno 30-40 Jevreja. Otkud tu Jevreji? Vidimo, to su bili oni koji su se krili u Beogradu, pa su preko Banata hteli da odu u Mađarsku, jer u to vreme život Jevreja u Mađarskoj nije bio ugrožen. U to vreme, kad su nas odeli u Novi Kneževac, seljam se usput od Tise, gde smo prešli skelom Tisu, čekali nas i nemački policajci su na mađarskoj strani su nas preuzeli i vodili u ne znam kako kancelariju. Naiđemo na jednog našeg komšiju koji vrlo dobro živio sa mojim roditeljima. Kada ga vidim sad onako razrogačeni očiju, zini, ne može da veruje da su oni da su nas uhapsili. I navodno, upravo i on i njegova žena za vreme rata, tako da nisam si ne mogo da govori više. On je otišao u Beograd posle 2-3 dana, da li je on namerno išao zbog nas da kaže mami, mama je, žene su bili na polju na, u Beogradu, a muškarci u Topovskim šupama, u tom zatvoru. To je bila neka mešavina geta i logora. Tu nije bilo hrane, nego su žene donosile iz grada svaki dan, drugi dan hranu i onda tu predavali. Tog dana kad je ona išla, kad je taj čovjek došao u Beograd, on je potražio ili slučajno našao majku, ne znam, i kaže, zamislite, gospođo Kovač, šta se desilo, vašu decu su vidjeli, lisicama na rukama su vodili u zatvor, a brat je u to vreme, pre hapšenja, intenzivno se bavio da majku prekrijumčar iz Beograda u Novi Sad. To je bio vrlo unosan posao u to vreme. Su mnogi radili. Znaš što su to bili ladjari, ovi na šlepovima što su bili. To se dobro naplaćivalo i došao je taj naš brat tako jednog šleparoša, platio mu koliko je tražio kao predujem za to mamu da donese i odeo kod mame, dobio adresu od mame, od brata i kaže, gospođo, od sutra, ne znam koji dan, budite spremni, dolazim toliko sati po vas, idemo u Novi Sad. A kaže, da ja ne idem, doći će mi deca, ko će im donositi hranu ako ja odem. Kaže on, pa gospođo, meni žene noge ljube da ih odvedem preko, a vi ne odbijete. Ne bi ni ja odbila da nisu deca došla ovamo. I ona je odbila da prođe. I tu je stradala. A posle 4 mjeseca su nas iz Zrenjanina, gde smo bili u zatvoru, vratili u Bačku. Bilo nas 8. Bio s nama još jedan Mađar koji je bio za vreme Bele Kuna. On je bio predsednik politbirova nekomunističke Mađarske. Mađarskoj 19. bile par mjeseci jedna komunistička vlast na snazi. I da je bio policajac njihov, valjda neki. Pa su ga pronašli da je u Zrenjaninu promenio ime, ali nije mu pomoglo. Našli su ga. I nas 8. odveli u Peštu, u zatvor, a njega, ne znam, neku su odveli. Ne znam, izgubio sam svaki kontakt s njim. I u Pešti smo bili u zatvoru, u Mađarskoj smo bili u zatvoru sve vreme rata. 26. decembra, to je drugi dan Božića katoličkog, su naišli Rusi i tu smo oslobođeni, onda smo došli kući. Nas je oslobodio, odnosno pomogao da se oslobodi jedan po Mađaren i Nemac. I onda uvijek se žestoko bunim, kažem, ti Mađari, ti Nemci. Pa među njima bilo vrlo mnogo pitangi i gladova, a bilo i čestitog sveta. Taj čovjek koji nas je spasao, tako jedno 3 mjeseca, možda nešto više, nosio glavu u torbi, samo da bi nas spasao. Svi smo bili nepoznati svega. On je bio negdje sa severa Mađarske, a mi smo bili sa juga Mađarske. To je bila četa jedna priklonjenja vojsi, pridodata vojsi, da radimo za vojsku. I on je bio zamjenik komandanta te čete, pa, a komandant je bio jedan rezervni učitelj, bolešljiv čovjek. On je falsifikovao njegovu otpusnu listu iz vojske i sam je preuzeo da nas vodi. I rekao je on, dobili smo nalog da nas vodi na granicu sa Nemačkom, Austrijom, bivšom, da tamo radimo. Jer tamo niko nije, neće preživjeti. Mi nećemo ni stići tamo. Nas je On je se obezbedio da nas skloni. I kad smo ispešačili tog dana, 8. oktobra, iz Pešte, gde smo bili, ili pored Pešte, gde smo bili, za pravac prema Austriji i prema rasporedu koji imamo, trebalo je da nas prenoćemo u školi, na tavanu škole, u tom selu. Cijelo dan je padala kiša, pa smo, kako je kažem, tog dana nisam pokrižao do kože. Pokrišao sam do ispod kože ceo dan kišao i tamo smo se smestili. Ja sam bio na kraju, sam na kraju se kolone, kako smo išli tako su me raspodelili i poslednji sam se popeo na tavan. Kad sam bio umoran, kakav večer, kakvi bakrači, skinuo sam samo cipele, prosuo vodu, stavio sam mokar kaput na leđa i zaspo. A probudio sam se u vazduhu. Zaista u vazduhu. Te noći stigla jedna grupa SS-ovaca koji su čuli da su gore Jevreji. I kad je počelo da svanjiva, se ne popeli i pitao je da me šutne. A njima je čizma bila mokra. Ja sam bio mokar, a moja čizma došla ispod mojih leđa, tako da sam sklisno niz merdevine dole. Ali još sam bio toliko jako bunovan svesto da sam zgrabio cipele i moj mali ruksak što sam imao i sišao dole. Brat koji je nosio naočare, čak i naočare spasao i sišao dole. I tu su nas, kad smo sišli, videli da nas opkoljavaju, djece su osjetno tri kruga su pravili oko nas. I onda je došao ovaj naš spasilac koji njemu javio da su tu došli SS-ovci po nas. Ne znam, vas smo mu prepoznali. Nemački nešto vikao. A mi su videli da je to neki, ako čovjek dosta oštar, ima neke čvarke, te zvezdice oficirske. E, su nas onda pustili. Čak su nam dozvolio je kako uspio da je stvario nam iz huku. I onda nas je rasporedio po salašima okolo, kaže, on se već dogovorio ranije sa tim upravnicima, tim salašima, su pripadali feudalcima, Mađarska je bila još polufeudalna zemlja to vreme. I tamo su nas mestili. Dva meseca smo 29. oktobra do 26. dok nisu došli Rusi. To u blizini Pešte bilo. I tu smo slobođeni. Onda sam došao kući, javili se u vojsku, brata su doveli u Novi Sad, nepravnik bio, već diplomirani pravnik, u vojni sud, a ja sam, mene su izbacili. Ti si tuberkuloza, vidiš kakav si, nisi ti za vojsku. Kako nisam, dajte mi da jedem. I tri meseca nismo čestito jeli. Onda odmah ću biti izlečen. Ne može, može, ne može. Kaže, idi u centar, u Kikindu, pa one krešeš, da ćeš ići. I tamo su me primili. Znači sam bio u vojsci sve do avgusta 45. Pa bili su mi oca, majku, baku, s koga su god mogli. Nemam nikog, nisam imao. I dođem u Novi Sad da se demobiliše. To se demobilisao. I gleda onaj kapetan. Taj kapetan gleda moje papire, vidi da sam maturant. A u to vreme velika matura bilo je malte ne više nego danas fakultetska diploma. Malo je bilo tako pismenih ljudi. Kaže, slušaj, vidiš koliko ima da se demobiliše. Ja to ne mogu sve sam da uradim na vreme. Ostani tu, pomogni da se demobilišemo. Ja sam ostao tamo i pomogao sam u demobilizaciji. I onda negde oktobra krajem, onda sam se demobilisao. Onda kaže, sad je opala ta brojka koja se demobiliše. Mogu je da se da bude i bez mene. Posle sam ga slučajno u Beogradu sreo, postoje vojni ataše Jugoslavije u Bukureštu, u ambasadi u Bukureštu. I onda sam se upisao na Beogradski fakultet, bilo je prilično guramo, ali svi smo mi prošli tamo bila je jevrejska opština je, ili savez jevrejske opštine je uredio neko u sinagogi na tavanu, gde je za vreme rata bila javna kuća za nemačku vojsku. Tu su namestili za jednu sobu mušku, jednu žensku i jednu za učenje, tri prostorije, i tu smo bili, a hranili smo se, ručak smo dobijali u menzi, to je dole na ćošku cara Dušana i Tadeuša Košćuškog, to je Zaloški vrt, se naglo savija tramvaj kad se spuštao do zgore u cara Dušana ulicu. I, a za doručak večera smo dobili te američke te konzerve što su Amerikanci da preko Unre delili po Srbiji. I tu sam završio studije, nisam imao stan, kuću sam bio u Križevcu, meni bratu oduzeli, srušili, nisu mogli da kažu da su saradnici okupatora, jer nismo bili. I ekspropriseli su i dodelili 100.000 ili koliko sve, 120.000 dinara, a ni to nisu isplatili. A onda sam došao iz Beograda, bio sam na fakultetu.
Gde ste još radili, doktore?
U Beogradu, na medicinskom fakultetu, na institutu za hemiju. To je bio profesor hemije, jedan Novosađan, što je išao u gimnaziju Zmajovinu, današnju Zmajovinu. I nisam imao stan u Beogradu. Ste rekli, mi vam ne možemo obezbediti stan. I onda mi je ministar zdravlja Vojvodine, Doda Savić, da znate, Dušan Savić, on je iz Čerevića bio partizanima, tako bio ministar zdravlja, kaže, idi u Beško, tamo treba lekara, imaš lijep stan. Mi smo imali u Novom Sadu jedan stan koji smo naslijedili od nekog rođaka koji je isto ubijen, ali stan bio zauzet, nije mi ništa vredilo što je to bratu i meni dodeljeno. I jednog dana moja snaja, brato i žena, u školi gdje predavala, čula je da staj koji živi u tom stanu se seli u Nemačku. Dotle se važio je kao Hrvat, sad je naput posto Nemac. I on ode. I onda sam to čuo i predsjednik grada bio Bešćani, Toza Jovanović. Ne znam da ste čuli za njih. Ima i novu ulicu u Novom Sadu. Kod njegovog brata sam i stanovao, kod oca sam lečio. Sam oca kod njega, kažem, švede, ja sam lečio vašu decu kad su bili tu, pa dajte sad i vi meni pomognite da dobijem u svoj san. Kažu, u redu, ali da bude sanitarni inspektor, to nam treba. Ama bit će ako ćeš i čistač ulice, samo daj da se doseli do Novog Sada. I tu sam bio 2 godine sanitarni inspektor i onda se raspisa konkurs za lekar na specijalizaciji. I jedan kolega sa studija, tu isto bio Novom Sadu, Karlovčani, i javili smo se za 2 mesta. Kažem, Kosta tu nas neće primiti, ima tu jači. Kažem, šta nam fali da konkurišemo? I konkurizali smo. Niko se nije javio, samo nas dvojica su nas primili za lekara Doma zdravlja Novog Sada. Među vremenu Doma zdravlja je ukinut i sve specijalističke službe pripojene su u bolnici. Pa smo sad konkurisali za jedno, a stekli u drugo u bolnicu. I to sam položio za internu medicinu posle 4 godine i bio sam lekar u bolnici 4 posle, sve do penzije. Eto, tako je bilo.
Doktore, kako je sa vidom? Vid vam je oslabio puno. Kada ste počeli da gubite vid?
Prvo sam izgubio vid nad jednom oku, a posle 11 godina i na drugom oku. Ja vidim nešto, to je degeneracija takozvane žute mrlje. To je jedna tačka u u glavi i za oka i za jabučice očne, gde se skupljaju utisci koje vidimo, pa se to transportuje u mozak gde se pretvara u sliku. Tu je počelo s tim. Onda se krenuo reći da niz drugih pojava, tako da sam sad danas jedna ruina. Ali tako je to godinama. Svi kažu blago tebi. Ne bi imao ništa protiv da imam ove godine, ali da nemam sve te bolesti.
A pored vida zdravlja vam je dobro još uvijek?
Imam i rak prostate i izgubio.
Ne bi rekao da imate 97 godina.
97 godina. Eto tako. Jedino mi je još pamćenje. Tako.
A da li ste, doktore, zadovoljni postignutim u životu?
Uvijek se može postići više. Da. Ja nešto sam valjda uradio. Mislim da sam nešto uradio. Razvio sam tu endokrinološku službu, jer sam to bio endokrinolog, internist, endokrinolog. E da, sad sam se setio, doktor Ljikar u Indiji, znate ga?
Kako?
Ljikar. Kako mu ime sam zaboravio? Vlada Ljikar. Znate ga?
Ne, ne,
znate. Njegov brat je bio Miša, elektroinženjer ili što je bio, na pošti bio direktor. A njegova žena je, ne znam zašto, otišla u Indiju. On je iz Indije, ali tamo živi. Sreo sam ga pre godinu, dve dana. Ljikar Vlada. Živi tamo kad se ide iz Novog Sada do opštine, podle kad ide niz brega, ona ulica.
Da, prema Rumi, Đuređak.
Ne znam kako se zove. Tu stanuje negde. Eto tako. To da sam išao s tim bolestima. I sad sam tu. Eto tako.
Životna priča 97-godišnjeg doktora Todara Kovača u Novom Sadu izgleda ovako.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.